Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с първата тема, която е под заглавие «Кой си ти, Господи?». Следват две поредици. Първата е «Открихте ли смисъла?», а втората – «Въпроси, които често се задават». Останете с радио Гъсът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес, Еми Панова, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Кой си ти, Господи? Савел задава този въпрос, когато пътува от Йерусалим към Дамаск, за да се бори с еретиците, онези, които хулят Божието име, позоряват истинския Бог. Той, който е роден във вярващо семейство, възпитан в библейската вяра, в Божия закон, от малък, който само описва себе си като непорочен спрямо правдата на закона, той, който е отдал цялото си сърце в служба на Бога, той, Божият воин, сега за първи път среща истинския Бог там, на този път към Дамаск. И той се оказва напълно различен от Бога, в който е вярвал. И не само различен, а дори пълна противоположност. Помислете си какъв шок е изживял Павел, когато разбира, че вместо да служи на Бога, той се бори против него. Преследва го, че вместо да се бори против онези, които охулват Божието име, сам той се е превърнал в хулител. Струва се да се замислим върху това, че нашата представа за Бог може да се окаже напълно различна от това, което е самият Той. Какъв е твоят Бог, приятелю? Каква е представата ти за Него? Откъде си е получил? От твоите родители, от църквата, в която си израснал, от религиозната традиция, култура на страната, в която си роден? Срещал ли си го някога? Сигурно се питаш, как мога да го срещна, къде да го намеря? Как да сравня представата, която имам за него, с това, което е той самия себе си. Ние ще използваме библейския текст като място за среща с Бог. Ще видим как той се е разкрил там. Но реалната среща ще трябва да стане в твой и моя живот. Тогава, когато сме на път, надявам се, различен от този към Дамаск, по който Савел пътуваше. И така, как можем да опознаем Бог? Когато опознаваме света около нас, ние изследваме формата, размерите, плътността, тежестта, цвета, мириса, състава, скоростта, пластичността на нещата. Бог обаче не може да бъде обект на непосредствено наблюдение. Той е недостижим, далечен, трансцендентен, отвъден. Той не само не може да бъде наблюдаван и изучаван непосредствено, но дори извън всяка представа. Как можем да го опознаем тогава? По два начина. Опознаване чрез онова, което той разкрил за себе си в Библията, и опознаване чрез онова, което разкрива за себе си в живота ни. Какво е разкрил за себе си в Библията? В Библията ние намираме разкрити Божията любов, святост, суверенитет, самодостатъчност, мъдрост и могъщество, вездесъщия, милост, благодат, съзнание, трансцендентност, ревност, гняв, вярност, справедливост.
Опознаването на Бог е главната цел и смисъл на живота. Деяния на апостолите, 17 глава, 26 до 28 стихове гласят: «Направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил от напред положени времена и пределите на заселищата им, за да търсят Бога, та дано някак биха го попипали и намерили, макар че той не е далеч от всеки един от нас. Защото в него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от вашите поети са казали, защото дори негов род сме». В какво се състои смисъла на живота ни? Хората търсят смисъла на своя живот в различни насоки. Удоволствието, например. Живеем в едно общество, което се е специализирало в доставянето на удоволствия. Ако търсите сексуални удоволствия, отивате в секшопа. И там ще ви предложат всевъзможни козметики, хапчета, дрехи и всякакви други неща, чрез които да увеличите удоволствието. Публични домове също. Ако търсите удоволствие от храненето и пиенето, пълно е с ресторанти, китайски, индийски, бразилски, арабски, български, пицарии и така нататък, където можете да се наслаждавате на разнообразието от храна и пиене. Ако искате да възбудите сетивата си, кино, концерти, театри, шоу, програми, ако имате пари и обичате лукса, хотели, курорти, атракции, всичко това с цел да си достави удоволствие. Можем да търсим удоволствието обаче другаде, в просперитета. Това е смисъла на живота на други хора – да увеличаваш стандарта си на живот. И тук съвременното общество предлага много. Има възможности за забогатяване и честни, и нечестни. Основната цел е да печелиш повече пари, а когато печелиш пари, да си купуваш по-скъпи коли, по-скъпи компютри, по-скъпи телефони, по-скъпи домове, да посещаваш по-скъпи ресторанти, курорти и така нататък. Да бъдеш добър, да си честен, да запазиш морала си. Ето в какво някои други хора намират смисъл. Те са загрижени именно за това. За тях е по-важно да запазят своята честност, почтенност, отколкото да натрупат богатство, да живеят в лукс и удоволствие. Има хора, които наистина заемат и тази позиция. Но има и други, чийто смисъл в живота е да развиват своите способности и интелект. Възхищавам се на хора, които независимо от възрастта си продължават да се развиват. Познавам хора, които до последния миг от живота си са го правили. Някои изпълват с това смисъла на своя живот. Те изучават наука след наука, език след език, развиват различни способности и наистина живота им е забавен. Да оставиш нещо след себе си, осъзнавайки, че животът ни е много кратък и незначим. Ето в това други хора пък намират смисъл да оставят нещо след себе си, с което другите да се обогатят, които ще живеят след тях. Да напишеш книга, да оставиш наследство на деца и внуци, да откриеш нещо важно в някоя област от живота, да постигнеш нещо в науката или изкуството. Този списък може да бъде продължен и трябва да кажем, че много от нещата, в които хората се опитват да намерят смисъла на живота си, са добри, смислени и похвални. Но всичко изброено има само някакъв относителен смисъл. Библията ни посочва един абсолютен смисъл на нашия живот и той се състои в познаването на Бога. Смисълът на човешкия живот се състои в това да намериш Бог, да го откриеш и да заживееш с Него. Само когато изпълним тази основна цел на живота си, само тогава всички останали, които имат относителен смисъл, ще придобият някаква стойност. Ето това е предназначението на тези вторични часове – да намерим, да напипаме Бога, да го опознаем. Той не е далеч от нас, той е близо до всяка култура, до всеки език и до всяка епоха. Познаването на Бог надвишава всичко останало в живота –
Познаваш ли Бог, ти си по-силен и от най-силния, по-мъдър и от най-мъдрия и по-богат от най-богатия? Нека да видим един старозаветен текст от книгата на пророк Иеремия, 9 глава, 23 и 24 стихове.
Така казва Господ: мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си и богатият да не се хвали с богатството си, а който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава мене, че съм Господ, който извършвам милост, правосъдие и правда на земята, понеже в това благоволя, казва Господ.
Хората са склонни да заместват познаването на Бога с религиозност, обрядност, изпълнение на ритуали. Те се опитват да компенсират липсата на това познание с дела и благотворителност. Нека да бъдем обаче наясно. Всички тези неща нямат стойност, когато човек не познава истински Бог. Осия 6 глава, 3 и 6 стихове гласят:
да, нека познаем Господа, нека се стремим да го познаваме. Той ще се появи сигурно както зората и ще дойде при нас както дъждът, както пролетният дъжд, който напоява земята. Защото милост искам, а не жертва, и познаване на Бога повече от всеизгаряния.
Какво са десетки години в служба на Бог, ако човек не го познава? Какво са стотици и хиляди левове жертвани за Бог, за Неговото дело, когато не го познаваме? Отговорът е – нищо. Познаването на Бог е смисълът на нашия живот и то не може да бъде компенсирано с друго. Лутал ли си се в търсене на цел и смисъл в твоя живот, скъпи приятелю? Чудил ли си се как да изградиш твоите приоритети? Опитай да поставиш познаването на Бог над всичко и виж как ще се промени животът ти. Не само невярващите, но и много вярващи може да се окаже, че живеят в страни от тази цел. Може да сме погълнати от удоволствието и материализма и да живеем посветен, ревностен християнски живот и въпреки това да не познаваме Бога. Когато отделяме по-голяма значимост на традиции, религиозност, лично духовно извисяване, тогава има риска да се покланяме на Бог, който е различен от истинския. Първата основателна причина да започнем това опознаване на Бог е, че в това се състои смисълът на нашия живот. Ето и още една причина.
Опознаването на Бога носи наслада в живота ни. Възможно ли, уважаеми слушатели, опознаването на Бога да носи наслада? Религията, религиозността, по-скоро отблъсква съвременния човек. Религиозните хора изглеждат или нещастни, или фанатици, и маниачени, но не щастливи. С какво ритуалите, четенето на религиозни текстове, молитвите и поста могат да те направят щастлив? Може да ме обявите за еретик, но аз мисля, че това са неща, които само отекчават, превръщат се в формалност или в наркотик, религиозна зависимост, и в тях няма истинска наслада. Бог не е религия, а личност. И именно за това опознаването му носи наслада. Опознаването на Бога е свързано с общуването с Него. И тъй като Бог е личност, най-прекрасната личност, най-интересната, най-вълнуващата, най-щедрата, най-добрата, най-мъдрата, най-интелигентната, общуването с Него е една наслада. Е, как е при вас? Чувствате ли, че животът ви е скучен, безкусен, сив? Превърнала ли се религията ви в една тежест, в една безсмислена формалност? Изучаването, познаването на Бога ще промени нещата. Но тук не става въпрос само за едно теологично, теоретично опознаване. Авторът пише: вкусете, и след това казва: блажен всеки, който се уповава на Него. След като си го опознал, да му се довериш. Тогава ще бъдеш щастлив и блажен. Ето тук стигаме до практичната страна на опознаването на Бог. Именно тя носи насладата. Защото теорията ни разкрива една вълнуваща личност, един творец, който обича и се грижи за творението си. Но удоволствието и щастието идват едва тогава, когато опиташ на практика и от собствен опит се увериш, че това е така. Тогава и онова, което казва в словото си, се превръща в наслада. Нека да прочетем 119 псалом, 103 стих.
колко са сладки на вкуса ми твоите думи. Да, по-сладки от мед в устата ми.
Е, опознавайки Бог, ние ставаме по-щастливи и по-блажени. Но има едно друго основание за опознаването на Бога и то е...
Да се обогатява духовния ни живот. От това, в какъв Бог вярваме, зависи и какви ще бъдем самите ние като християни. Ако вярваме в един строг и суров Бог, такива ще сме към хората около нас, а ако вярваме в един безразличен Бог, ще бъдем безотговорни и безпринципни. Нашият духовен живот, всъщност, скъпи приятели, е тясно свързан с опознаването на Бог. И така, опознаването на Бога извисява нашия морал, както виждаме от Псалм 50, 16 до 22 стихове.
Но на нечестивия Бог казва: какво правиш ти, та разгласяваш моите наредби и разказваш завета ми с устата си, тъй като сам ти мразиш поука и хвърлиш зад себе си моите думи? Ако видиш крадец, тичаш с него и с прелюбодейците участваш. Предаваш устата си на зло и езикът ти устройва коварство. Като седиш, говориш против брата си, засяваш навред клетвата против сина на майка си. Понеже си сторил това и аз премълчах, ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе, но аз ще те изоблича и ще изредя всичко това пред очите ти. И така, разсъдете за това вие, които забравяте Бога, да не би да ви разкъсам, без да се намери кой да ви избави.
Тук виждаме човекът, който има едно погрешно познание за Бог. Той изхожда в своите представи за него от самия себе си. Смята, че Бог е като него, че е съгласен с поведението му и това го тласка все по-долу в греха. Ние сме склонни да извайваме Бог по наш образ и подобие. Такъв образ за Бога деморализира. Обратното, когато се обръщаме към Бог и го опознаваме истински, ние се преобразяваме и израстваме. 2 Коринтяни, 3 глава, 14, 15 и 18 стихове ни казват.
Но техните умове бяха заслепени, защото и до днес, когато четат Стария Завет, същото покривало остава, без да им е открито, че то се снема в Христос. А и до днес, при прочитането на Моисей, покривало лежи на сърцата им. А всички ние, с открито лице, като в огледало, като гледаме Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Господния дух.
Израелтяните бяха заслепени и не опознаха Бог такъв, какъвто Той се разкри в Христос. Ние обаче, казва Павел, гледаме Господната слава и се преобразяваме в същия образ, опознавайки и съзерцавайки Бог, ние се променяме и ставаме като Него. Е, аз ви предлагам да съзерцаваме Божията слава, Неговото величие, святост, любов, милост, справедливост и всички останали аспекти на славата Му, за да станем като Него.
Истинското познание за Бога, уважаеми слушатели, вдъхновява за служба и велики дела. Как гледаме на служението на Бог? От нас се очаква да поемем някаква отговорност. Да бъдем съпричастни с онези неща, които са необходими за развитието на християнското дело по целия свят. Да изявяваме своята християнска принадлежност. Всичко това може да изглежда като едно досадно задължение. За хората, които познават Бог, службата за Него идва отвътре, от сърцето, и те са готови на подвизи и големи жертви. Чуйте за Даниил нещо. Даниил 11 глава 32 стих.
И ще изврати с ласкателство онези, които беззаконстват против завета, но народът, който познава своя Бог, ще се укрепи и ще върши подвизи.
Нека да се спрем на още два примера. Да прочетем книгата Даниил, 3 глава и там 15, 16 и 17 стихове.
Сега, като чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира и на всякакъв вид музика, ако сте готови да паднете и да се поклоните на образа, който съм направил, добре. Но ако не се поклоните, в същия час ще бъдете хвърлени сред пламтящата огнена пещ и кой онзи Бог, който ще ви отърве от ръцете ми. Седрах, Мисах и Авденаго отговориха на царя: Навуходоносоре, На нас не ни трябва да ти отговаряме за това. Ако е така, нашият Бог, на когото ние служим, може да ни отърве от пламтящата огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави.
И Даниил 6 глава, 11, 22, 23 стихове.
Тогава онези хора се събраха и откриха, че Даниил отправяше молба и се молеше пред своя Бог. Моят Бог прати ангела си да запуши устата на лъвовете и те не ми навредиха, защото се оказах невинен пред него. Също и пред тебе, царю, не съм извършил никакво прегрешение. Тогава царят се зарадва много и заповяда да извадят Даниил от рова. И когато Даниил беше изваден от рова, никаква повреда не бе открита у него, защото беше уповал на своя Бог.
Скъпи приятели, само човек, който познава Бог, може да извърши такъв подвиг. Така е в нашия живот. Колкото повече опознаваме Бог, толкова повече се вдъхновяваме да му служим.
Познаването на Бог умножава благодата и ни екипира за успешен християнски живот, защото в умножената благодат ние имаме всичко за живота и благочестието, както ни казва Петър във второто послание, първа глава, да чуем втори и трети стихове.
Благодат и мир тебе се умножи чрез познаването на Бога и на Исус, нашият Господ. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал чрез своята слава и сила.
Да се умножи благодата, това значи да се умножи Божията щедрост и милост към нас. Колкото повече го опознаваме, толкова повече откриваме милостта и толкова повече я преживяваме като прощение и възстановяване. Но и нещо повече. Опознавайки го, ние имаме всичко необходимо да живеем като християни. Воля, добродетели, решителност, мъдрост, вяра, доверие, сила и така нататък. Откъде имаме всичко това? От Неговата сила. Как сме го получили? Чрез познаването на Бог. В познаването на Бог има невероятна сила, има опит, има всичко, което ни е необходимо, за да живеем като успешни християни. Опознаването на Бог обновява и обогатява християнския живот, като ни издига нравствено, вдъхновявани за служба и умножава благодата и ни екипира за успешен християнски живот. Искам да спомена и още една причина, поради която ние трябва да опознаваме Бога.
Познаването на Бог е началото и същността на вечния живот. Четем в Евангелието на Йоан 17 глава 3 стих.
А това е вечен живот, да познае теб, единствения истински Бог Иисус Христос, когато си изпратил.
Казахме, че смисълът, най-висшата цел на човешкия живот тук на тази земя е човек да търси и намери Бог, т.е. да го опознае и да заживее с него. Но Исус тук споменава и нещо повече от това. Той казва, че познаването на Бог е същността и на вечния живот. Този текст може да се разбира по два начина. Първо, вечният живот се получава чрез познаването на Бог. Четем в Исаия 53 глава 11 стих.
Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Праведният ми слуга ще оправдае мнозина чрез знанието им за него и той ще се натовари с беззаконията им.
Това е удивително. Оправдание чрез познанието за него. Не чрез някакви дела, жертви и така нататък, а чрез познанието за него. Не сте ли впечатлени от това колко лесно става, колко достъпно е спасението? Да, вечен живот. Това е да познаят Бог Исус Христос, който Бог е изпратил.
Другият начин, по който може да разбираме този текст е, че същността на вечния живот е опознаването на Бог. Това значи, че основната цел на този живот е да растем в познанието за Бога. Това означава, че най-вълнуващото нещо във вечността ще е опознаването на Бог. И това е така. Помислете си колко необятна е Вселената, колко необятно е знанието за нея. Дори само едно малко цветенце да бъде изучено или една малка боболечка са необходими толкова много познания. А какво значи да изучим цялата природа, всичките й закони? А какво ли пък значи да изучим цялата Вселена, всички форми на живот, всички галактики, звезди, закони, по които се движи Вселената. Това е много интересно и със сигурност ще отнеме милиарди и милиарди години. Но какво е да опознаваш Бог, който е създал всичко това? Бог, който е безкраен. Това означава едно безкрайно удивление от Него във вечността. Това е вечният живот. Той започва с познание за Бог, но продължава с едно вечно опознаване на Бога.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с поредицата «Открихте ли смисъла», където ще говорим за грешките, които хората допускат. Ние всъщност намираме Бога, когато развием у себе си доверие в Неговата същност, което ни позволява да отдъхнем, да престанем да се борим, за да направим живота какъвто го искаме, да не търсим конкретни доказателства за Божията доброта, но в свят, където доказателствата за Неговата милост са замъглени от толкова болка и несигурност, е трудно да се постигне подобно упование. Когато се опитваме да открием Бога, често допускаме една от двете най-разпространени грешки. Първо, заобикаляме проблемите си, за да възстановим своята увереност в Божията доброта. Ако кажем на мъж, който се бори с хомосексуалните си пориви, или на жена, опитваща се да преодолее постоянния си глад, че трябва да се захванат с повече действия, насочени към Бога, всъщност заобикаляме техните проблеми. Ако отделяме повече време за изучаване на Библията и по-често коленичим за молитва, е възможно в определени случаи да избягаме от самите реалности на живота, срещата с които би ни приближила по-смислено към Бога. Няма да намерим Бога, като загърбим грозните и болезнени реалности на света край нас или вътре в нас. Когато отказваме да признаем всичко, което става в живота ни, когато не споделяме преживяванията си един пред друг, търсенето на Бога при нас се свежда до точно определена последователност от действия, подхранвани единствено от гордата ни амбиция за самодисциплина. Един студент от Богословската академия се обърна към мен, разказва доктор Лоренс Краб, за помощ във връзка с проблем, който той имаше от интимно естество. Помолих го да ми опише отношенията си с хората. Подозирах, че хроничното му поддаване на сексуални изкушения е подсилено от присъщия му подход към хората, при който той се лишава от относителните радости, свързани с изявата на неговата мъжественост. Ако той се опитва да се налага над останалите или твърде лесно отстъпва пред тях, тогава в най-съкровената си същност неговата душа би се чувствала ограбена. И тази празнота ще го подтиква да търси удовлетворение, от което той изпитва нужда. Но докато начинът му на общуване с хората не се промени, той ще бъде особено склонен към мигновеното удовлетворение, което не го излага на никакъв риск. За да преодолее натрапчивото си желание, той трябва да започне да се отнася към другите с съчувстващата смелост на мъжествения човек. Когато го помолих да ми опише начина, по който общува с хората, очаквах да открия механизъм за самозащита или чрез налагане на другите, или чрез отдръпване от тях. Той обаче тутък си ми каза: така си мислех, искате да изследвате вътрешната ми психологическа мотивация, за да ми предложите извинение за моя грях. А всъщност трябва да ме насочите към писанието, което ни учи да владеем себе си и заклеймява подобни практики като греховно средство за освобождаване на половата енергия. По-късно узнах, че това момче се числи към група хора, които искат да определят съветническата ми дейност като небиблейска. Според него целта на библейското съветничество е да ни подпомогне да възприемаме живота си единствено в рамките на очевидните грехове на поведението. Той искаше да заобиколи проблемите на своя живот, за да намери Бога чрез една все по-строга дисциплина в нравствената сфера. Трябва да се научим да разкриваме истината за своя живот, хубавото, лошото и грозното в него, за да разберем какви сме – хора, които са изкривено подобие на своя Бог и живеят в общество, отразяващо по същия изопачен начин божествения образ, но в присъствието на истинния Бог, който постепенно изправя пътищата ни. Никога няма да намерим Бога, ако отказваме да признаем какви сме сега и през какво сме минали. Пътят към Бога никога не заобикаля нашите проблеми. Но няма да намерим Бога и когато се оставим да бъдем изцяло погълнати от своите проблеми. Това е втората грешка, която се допуска най-често. Съвременните насоки в съветничеството понякога ни тласкат да поемем към тази сляпа улица. Вместо да заобикаляме проблемите си, насърчават ни да навлезем в тях, да ги обмислим изцяло, да не се преструваме за каквото и да било. Отказът да сторим всичко това се превръща в най-голямото зло, докато искреността и откритостта се оказват най-стойностните добродетели. Една жена на име Пати се измъчваше от чувство за несигурност. В резултат на това бе готова да се присъедини към плановете на всеки друг, но не и да действа за изпълнението на своите. Чувстваше се изтощена, изпълнена с презрение към себе си и жестоко потисната. Оздравителната група, в която се бе включила, я насърчаваше да сложи по-ясни прегради, да казва «не» по-често и да прави онова, което на нея и се иска. Но тя така и не намираше смелост да последва съвета им. Някой от групата й бе препоръчал да започне индивидуална терапия. В продължение на 10 месеца Пати бе прекарвала по един час седмично, анализирайки всяка рана, която бе изстрадала. Всяко разочарование, което бе преживяла, и най-нищожното свидетелство за лошо отношение към нея. Когато характеризирала баща си като човек, който се опитваше да ме обича според думите й, но просто не знаеше как, терапевтът настоявал тя да си даде сметка, че баща й всъщност е бил лош човек и тя дълбоко го е ненавиждала. Християнското възпитание, което бе получила в една консервативна църква, се оказало отрова, задето и внушило, че е грешна, без да й предложи достатъчно благодат. Изплували спомени за сексуално насилие в ранната й младост, лечителят по всякакъв начин я насърчавал да почувства колко дълбока е тази травма. Смисълът на прилаганата терапия е бил Пати да престане да отрича проблемите си и да се усети вътрешно свободна да изрази всичко, което чувства. И това пълно самоизразяване да се окаже необходимата основа, за да се възвърне радостта от живота. Както повечето грешки, и тази изхожда от нещо вярно, но стига до крайност. Ние не бива да заобикаляме проблемите си, трябва да навлезем в тях, ако искаме да намерим Бога. Но нашите проблеми могат така да запленят въображението ни и сблъсъкът с тях да се окаже толкова оживителен, че да се оставим те да ни погълнат напълно. Тогава загубваме мярката. Християнските книги, предназначени да ни научат как да си помогнем сами, обясняват случващото се в нас и предлагат методи, чрез които да преодолеем проблемите, далеч по-добре, отколкото разкрива удивителният живот в Христос. Резултатът от тази втора грешка е, че ние започваме да се занимаваме твърде много със своите проблеми, затъваме в тях и не успяваме да ги преодолеем. Загубили сме представа, че продължителните ни усилия да се справяме с проблеми като ниското самочувствие, раните от сексуално насилие и самотата, може би са средствата, чрез които Бог иска да ни привлече към по-близко общение с Него. Мислите ни са приблизително такива. Не мога да обичам другите, докато първо не обикна себе си. Основната задача трябва да бъде да приема самия себе си. Ще се доверя на Бога да изцели накърненото усещане за самоличност и когато Той ми помогне, тогава ще му служа. Но аз не мога да преодолея своите проблеми, така че да съм в състояние да се грижа за който и да било друг човек, докато тези проблеми не се разрешат, също както бегачът не може да участва в състезание преди счупеният му крак да зарасне. Подобно мислене ни кара да потънем в своите грижи, да се оставим да ни погълнат проблемите ни с егоистична енергия, прикрита зад маската на стремеж към лично духовно развитие. Ние бихме поели в съвсем различна посока, ако преодоляваме проблемите си, за да намерим Бога, а не да го заобикаляме, като отричаме тяхното съществуване или като затъваме в тях до такава степен, че да погълнат цялото ни внимание. Всъщност, скъпи приятели, с цялата тази тема, ние бихме искали да посочим пътя, който минава през разрешаването на проблемите, но ни води към Бога.
Сега си спомням колко грешен бях.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата въпроси, които често се задават. Ще ви представя коментара на пасторите Берт Бич и Джон Грац относно религиозната свобода. Първо да отговорим на въпроса: международните средства за защита на човешките права достатъчно навременни ли са, за да осигурят религиозната свобода? Ето техния коментар. Да, такива са. Проблеми възникват тогава, когато не се прилагат. Какво става, когато случаят е такъв? Това е големият въпрос. Например, Иран може да преследва бахаите, а Судан – християните. Дали в резултат на това в тези страни възникват реални проблеми? Дали западните или другите страни, които са подписали и подкрепят международната харта, преустановяват взаимоотношенията си с тези страни, в които няма религиозна свобода? В Организацията на Обединените нации има ли страни членки, които нарушават човешките права и религиозната свобода и които биват наказвани или изключвани заради това? Разбира се, те биват споменати като недостатъчни и техният имидж е опетнен, но дали това е достатъчно? Въпреки всичко, текстовете съществуват и държавите, които ги пренебрегват, трябва да обяснят защо го правят. Има 4 категории международни средства за защита на човешките права. Първо – договори, второ – декларации, трето – авторитетни тълкования на договорите и реципрочни политически ангажименти. Нека сега да се спрем по-отделно на тях. Първо – договорите.
Повратната точка е Международният пакт за граждански и политически права, 1966 година. Повечето от държавите в света, включително и Съединените щати, са ратифицирали споразумението и по този начин се задължават да го спазват. В допълнение на това има и регионални договори като Европейската конвенция за човешките права, Американската конвенция по човешките права и Африканската харта по хуманните и човешките права. Конвенцията против дискриминация в образованието на ЮНЕСКО представлява особен интерес за нас. Параграф 1 може да се приложи към проблемите с съботата. Параграф 5 касае ролята и авторитета на родителите. Конвенцията по правата на детето, параграфи 1 и 14, потвърждават Конвенцията против дискриминацията в образованието на ЮНЕСКО.
Що се касае до декларациите? Декларациите не се ратифицират от държавите, но те представляват обичаен международен закон. Разбира се, Всеобщата декларация на човешките права на Организацията на Обединените нации е най-известната и уважавана декларация. Декларацията за премахване на всички форми на нетолерантност и дискриминация въз основа на религия или убеждения. Тя беше приета единодушно, т.е. без гласуване, на 25 ноември 1981 година. Параграф 6, точка 3 включва правото за спазване на почивен ден според наставленията на религията на човека. Адвентистите конкретно, особено доктор Джанфранко Роси, тук са дали своя значим принос.
Трето, авторитетни тълкования на договорите. Това са официални коментари по текстовете. Комисията по човешките права към ООН публикува един много важен документ по параграф 18 в общи коментари номер 22, четем: фундаменталният характер на тези свободи, на мисълта, на съвестта и религията, намира своето отражение във факта, че това условие не може да бъде отменено дори във време на бедствени ситуации, както е посочено в параграф 4 от споразумението. Същата тази комисия е заявила, че правото на човека на религия по собствен избор загатва и за правото за промяна на религията по собствено желание.
И четвърто – реципрочни политически ангажименти. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа изразява най-забележителния политически ангажимент в областта на религиозната свобода и човешките права. Параграф 16 от заключителния документ от Виена, 1989 година, се отнася за религиозната свобода. САЩ са член на тази организация заедно с още 53 страни. Свободата на вероисповеданието се споменава и в редица други официални текстове. ние не сме оставени без подкрепа при защитата на този велик и съществен принцип. Декларацията за човешките права, свързани с исляма от Кайро, гласувана и публикувана на 19-та ислямска конференция на външните министри в Кайро на 5 август 1990 година, представя религиозната свобода по свой особен начин. Параграф 10 особено интересен. Ислямът е религия с неопетнен характер. Забранена е употребата на каквато и да била принуда или експлоатирането на бедността или невежеството на човека, за да бъде обърнат към друга религия или към атеизма. Нека сега, уважаеми слушатели, се спрем на това. Какво съобщава Световния доклад по религиозната свобода от 1999 година? Според Световния доклад, публикуван през март 1999 година от отдела за обществени връзки и религиозна свобода към Генералната конференция, става въпрос за Световната организация на Църквата адвентистите, религиозните гонения в света са нараснали. Като адвентисти ние трябва да сме наясно с съществуването на религиозни групи, които представляват специални мишени за гонения, тъй като и ние можем да се превърнем в жертви на нетолерантността, която като злокачествен тумор се разпространява и атакува другите здрави органи. В Индонезия има много християнски църкви, които са разрушени или изгорени. Нашите хора могат да смятат, че тъй като там не са изгорени наши църкви, ние не трябва да се притесняваме. Ако хора, били те християни или не, са преследвани заради убежденията си, ние трябва да изразим солидарността си и да се опитаме да помогнем. Случилото се с тях може да се случи и с нас.
В Световния доклад 6 страни са посочени в категория 5, което означава, че в тези държави няма религиозна свобода и че там няма наши църкви. Това са Афганистан, Бруней, Либия, Мавритания, Саудитска Арабия и Сирия. Това не означава, че в тези страни няма адвентисти, а че нашата църква като организация не може да съществува. Сирия е специален случай и не би трябвало да бъде включена в тази категория. Но нашата църква беше изгонена от страната преди няколко десетилетия по време на войната между Сирия и Израел. Вярваме, че нещата постепенно се подобряват. Наскоро бяха установени някои многообещаващи контакти. 39 страни са включени в категория 3 и категория 4, което означава, че в тези държави е имало сериозни трудности и нарушения против религиозната свобода. Някои държави, включени в категория 2, са на ръба на категория 3. Ще видим как ще се развият нещата през следващата година. Годишният световен доклад ще се превърне в съществения принос на нашата църква за проучване на човешките права. Няколко седмици след първоначалното публикуване на доклада, специалният наблюдател по религиозната нетолерантност към ООН ни помоли за повече информация по няколко случая. Държавният департамент на САЩ направи същото по отношение на Узбекистан.
Уважаеми слушатели, вие слушате нашата поредица въпроси, които често се задават. Коментарите са на пастор Берт Бич и Джон Грац. Още на един момент нека да се спрем в днешния ден. Как Световният доклад за религиозната свобода от 1999 година може да помогне на преследван член, т.е. на преследван християнин или представител на друга религия? Всяка година специалният наблюдател по религиозната нетолерантност към ООН, нарушение на свободата на вероисповеданията и религията, изнася доклад в Женева на пленарната сесия на Комисията по човешките права. На тази среща са представени повечето от световните правителства. Хармония с условията, посочени в Декларацията за премахване на всички форми на нетолерантност и дискриминация въз основа на религия или убеждения от 1981 година, от тези правителства или държави, обвинени в нарушение на религиозна свобода, се очаква да дадат обяснение. Нито едно правителство не желая да види страната си посочена в негативния списък в доклада на специалния наблюдател, тъй като това не е добре за неговия имидж. По време на тази пленарна сесия признати неправителствени организации получават по 5 минути, за да се изкажат по различни въпроси от дневния ред. Генералната конференция е призната за неправителствена организация, категория 2. Всяка година ние можем да упражним правото си да се изкажем. Някои адвентисти са говорили на други неправителствени организации.
Всяка държава, цитирана поради недостига на религиозна свобода, трябва да очаква посещение от специалния наблюдател, който ще проучи ситуацията. Ако той не бъде приет, те ще се изложат. Ако го приемат, трябва да му позволят проучване. Германия беше проучвана заради въпроса с сектите. Други държави, като Судан, Съединените щати и Виетнам, също бяха проучвани и докладът беше представен на пленарната сесия. Информацията, която публикуваме в световния доклад, може да бъде цитирана и потвърдена от ООН. Освен това, Държавният департамент на САЩ и Офисът по религиозна свобода в чужбина ежегодно издават подобни доклади. Страните, които са посочени в тях, трябва да обяснят нетолерантността и причините, поради които преследват вярващите. Например, на 22 юли 1997 година Бюрото по демокрация, човешки права и трудови отношения публикува доклад за религиозната свобода, който се фокусираше върху християните. На 26 февруари 1999 година Държавният департамент на САЩ публикува доклад за Франция, акцентирайки върху антисектантската политика на френското правителство. Могат да се открият и много доклади на Amnesty International. Повечето включени в докладите правителства са недоволни от подобна негативна известност. Вярвам, че нашият световен доклад е помогнал на нашите членове, които са в затворите в Кейп Верде и Шри-Ланка. Една страна като Саудитска Арабия е подложена на постоянни атаки заради пълното отсъствие на религиозна свобода. Отговорите, които дават на социалния наблюдател на ООН, са склонни да ги дискредитират в това отношение. Надяваме се, че един ден ще настъпи промяна.
Скъпи приятели, вие слушахте нашата поредица въпроси, които често се задават. Искам да се обърна към всички вас, които сте членове на определена религиозна организация, които сте членове на официалната православна църква, на католическата, на други вероисповедания, а защо не и тези от вас, които не вярват, които са атеисти. Ние ви каним да споделите всичко това, което ви вълнува. Да споделите дали сте преживявали някои неща, които са свързани с нарушаването на вашите свободи, било политически, било религиозни. Споделете това с нас. Пишете ни, обаждайте ни се. Освен на адресите, които ви споменаваме в началото и в края на програмата, вие може да ни се обадите и на имейл адреса awr-klomba.abv.bg.
Да познай света, че да. Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052 611 449 или 052 333 399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.